Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. Prekenteksten vår i dag, den står skrevet hos Lukas i det 9. kapittel fra det 51. vers. Da tiden kom, og Jesus skulle tas opp til himmelen, vendte han ansiktet mot Jerusalem. Det var dit han ville dra. Han sendte bud foran seg, og de dro av sted og gikk inn i en samaritansk landsby for å skaffe ham husly. Men der ville de ikke ta imot ham, fordi hans ansikt var vendt mot Jerusalem. Da disiplene Jakob og Johannes fikk høre dette, sa de: «Herre, vil du at vi skal by ild fare ned fra himmelen og fortære dem?» Men han snudde seg og talte strengt til dem. «Dere vet ikke hva slags ånd dere er av», sa han, «for menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse.» Så dro de til en annen landsby. Mens de gikk der på veien, var det en som sa til ham: «Jeg vil følge deg hvor du enn går.» Jesus svarte: «Revene har hi, og himmelens fugler har rede, men menneskesønnen har ikke noe han kan hvile hodet på.» Han sa til en annen: «Følg meg.» Men mannen svarte: «Herre, la meg først få gå hjem og begrave min far.» Da sa Jesus til ham: «La de døde begrave sine døde, men gå du av sted og forkynn Guds rike.» Det var også en annen som sa: «Jeg vil følge deg, Herre, men la meg først få si farvel til dem der hjemme.» Men Jesus svarte: «Ingen som har lagt hånden på plogen og så ser seg tilbake, er skikket for Guds rike.» Slik lyder Herrens ord, og vi ber. Ja, kjære Herre Gud, vi takker deg for ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Tordensønner, Boanerges, kalte Jesus de to brødrene, Johannes og Jakob, sønnene til fiskeren Zebedeus. Antagelig var de ganske temperamentsfulle, de to, siden de ble kalt tordensønner. Og vi ser vel et glimt av akkurat det i denne teksten vår. På vei til Jerusalem ble Jesus og følge hans avvist i en by i Samaria. Samaritaner og jøder var jo som kjent uvenner. Og nå ble de ikke ønsket velkommen av samaritanerne. De fikk ikke overnatting i den byen. Og da ble visst Jakob og Johannes så sinte, og tenkte og sa noe de ikke burde ha tenkt og sagt: «Herre, vil du at vi skal by ild fare ned fra himmelen og fortære dem?» Jesus måtte refse dem strengt, for de tenkte helt feil. Det var ikke nidkjærhet for sannhet og rett som drev dem. De var bare rett og slett forferdelig irriterte på de uvennlige samaritanerne, fiendene. Ja, vi mennesker, vi kan ta oss selv i å glede oss over andre menneskers syndefordærv, og når det går andre dårligt. Nå kan de ha det så godt, det var tilpass for dem, det endte skikkelig ille. Noe annet hadde de ikke fortjent heller. Skadefryd kalles jo det. Da er det ikke kjærlighet som fyller oss, hvis vi tenker sånn. Venn om. Jakob og Johannes var jo selv syndere. Fortærende ild fra himmelen, det var noe som de to selv hadde fortjent, og noe som vi alle syndere har fortjent. Men Gud har ikke noen glede og behag i at syndere må dø. Nei, venn om, så skal dere leve, sier Gud. Si til dem: «Så sant jeg lever», sier Herren Gud, Jeg vil ikke at den urettferdige skal dø, men at han skal vende om fra sin vei og leve. Leser vi hos Esekiel. Og derfor sendte Gud i sin store nåde ikke fortærende ild fra himmelen, men istedenfor sin egen kjære sønn fra himmelen til oss mennesker. Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse, sier Jesus i teksten vår. Som han også sa til Nikodemus, Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Det kommer en dommens dag en gang, men det var for å frelse at Gud sendte sin sønn som menneske til jorda. Og dette var også nettopp grunnen til at Jesus nå hadde vendt ansiktet mot Jerusalem. Det var dit han ville dra, står det. Han var fast bestemt på det målet, selv om han visste at i Jerusalem kom han til å bli tatt til fange og piska og slått og hånt og spytta på, nagla fast til et kors, til spott og spe for alle. Store, store fysiske smerter hadde han å se fram imot, og en åndelig helvetes pine måtte han lide og dø på korset. For han visste at det var eneste måten vi syndere i verden kunne bli gjenløst. Istedenfor en fortærende ild fra himmelen over alle urettferdige og ugudelige her på jord, så ble det den uskyldige og rettferdige, syndfrie Guds sønn som tok imot Guds fortærende, rettferdige vrede over all synd hos oss mennesker. Den brennende vreden ble fokusert på ett punkt, på én person, Jesus på korset i Jerusalem, på Golgata, ut forbi bymuren. Skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham, skriver Jesaja. Hans liv ble gitt som skyldoffer. Han ble knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Og Jesus døde på grunn av våre synder og oppsto på grunn av våres rettferdiggjørelse. Senere kan vi lese at folket i Samaria, de tok imot evangeliet da evangelisten Philip forkynte i byene der. Det står at apostlene i Jerusalem fikk nå høre at Samaria hadde tatt imot Guds ord, og de sendte Peter og Johannes dit ned. Står det i Apostlenes gjerninger, kapittel 8. Da husker nok Johannes, den gangen han og broren Jakob hadde ønsket en fortærende ild fra himmelen over Samaria. Men Jesus hadde altså i rette satt de og sagt, menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse. Både samaritaner og jøder og grekere og alle vil han frelse. Det var av bare nåde Jakob og Johannes selv var tilgitt til Guds barn. Det måtte de aldri glemme. De hadde ikke fortjent evangeliet noe mer enn hva folket i Samaria hadde gjort. Jakob og Johannes var selv store syndere som helt ufortjent hadde fått nåde. Jesus hadde kalt dem til å være hans disipler og menneskefiskere. Og de hadde rodd fiskebåten i land, de hadde forlatt alt og fulgt han. De to kom til å møte mye motstand som kristne disipler. Men etter pinsedagen så lot de ingenting forhindre dem i å følge Jesus og vitne om han. Jakob, bror til Johannes, ble ganske tidlig henrettet med sverd. Står det i Apostlenes gjerninger kapittel 12. Fordi han var Jesus sin disippel. Og da kong Herodes merket at dette var populært blant folket, så ville kongen gjerne fortsette og tenkte at Peter skulle bli neste mann til å lide martyrdøden. Akkurat det lyktes ikke Herodes med den gangen. I prekenteksten vår i dag møter vi også tre andre karer som ikke helt hadde skjønt hva det betydde å følge Jesus. Så han måtte gi dem noe å tenke på. Mens de gikk der på veien, var det en som sa til han, «Jeg vil følge deg hvor du enn går.» Ja, var det egentlig noe feil med det? Er ikke det helt flott hvis mennesker sier at de vil følge Jesus overalt, uansett? Jo, det er flott, men Jesus leste tankene hans tydeligvis og visste akkurat hva han tenkte. Han hørtes litt ut som Peter den gangen han skrøyt av seg av at selv om alle andre forlot Jesus, så skulle aldri han gjøre det. Men vi vet hva som skjedde med Peter. Når det kom til stykket, så svikta han og fornekta han Herren sin. Han var så svake og skrøpelige i seg selv, Peter. Antagelig hadde denne mannen her i teksten vår misforstått en del hva det ville innebære å følge Jesus. Han hadde nok en del tanker om å få ære og storhet og makt her i verden. Han var ikke forberedt på hvor mye motstand det ville bli. Han hadde ikke helt skjønt hva det betyr å fornekte seg selv og bære korset sitt. Jesus sier en annen plass, ingen av dere kan være min disippel uten å gi avkall på alt han eier. Og han sa, reven har hi, og himmelens fugler har rede, men menneskesønnen har ikke noe han kan hvile hodet på. Disiplene til Jesus har ikke noen permanente heim her i denne verden. De er bare på gjennomreise, på vei til sin egentlige heim hos Gud. Og Jesus ville at denne mannen skulle få et realistisk syn på hva det betyr å følge han overalt, og uansett hva som skjer. Hvor du enn går, Jesus. Så leser vi om et par andre karer som nølte med å følge Jesus, for de hadde noen viktige personlige ting de måtte ta hånd om først. De sa ikke, nei, jeg har kjøpt 5 par okser, eller nei, jeg har nettopp gifta meg, så det går ikke, vær vennlig og ha meg unnskyldt. De sa ikke akkurat det, men Jesus visste hvordan de tenkte. Han så at familiebånd kom foran Gud. De elsker visst familien sin høyere enn Jesus. Og det er nok ganske vanlig. Jesus sier, følg meg. Men vi stiller liksom visse betingelser. Jeg kan følge deg hvis det er sånn og sånn og sånn. Hvis du kan garantere at jeg får det på den og den måten, da er det greit. Hvis ikke, så kan jeg nok ikke følge deg. Har kanskje vi jo tenkt litt i de baner av og til? At vi vil ha en viss kontroll. Vi er ikke helt villige til å følge Jesus akkurat uansett hva som skjer. Uansett hva slags konsekvenser det får for livet vårt her i verden. Den første mannen svarte da Jesus hadde sagt, følg meg. Herre, la meg først få gå hjem og begrave min far. Da sa Jesus til ham, la de døde begrave sine døde, men gå du av sted og forkynn Guds rike. Hva for noe, tenker vi kanskje. Skal ikke den stakkars mannen få lov å gå og begrave faren sin først? Det virker noe helt rimelig at han får lov til å gjøre det. Men Jesus, han visste akkurat hva mannen tenkte. Han så ting som ikke vi ser helt. Men hvis vi kjenner til begravelseskikkene i jødiske kultur i Midtøsten på den tida, så kan det være nyttig å tenke på her at når noen døde, så var jo det vanligste at vedkommende ble begravd allerede samme dagen. Det var ikke sånn som i Norge i dag at det ofte går en veke før begravelsen, og da er det mange forskjellige ting som må ordnes og fikses først. Sånn var det ikke der. Så mye tyder på at faren til denne mannen i teksten var ikke død ennå. Det står ikke i teksten at han var død. Han var nok antagelig bare gammel og kanskje syke. For hvis, tenk hvis faren allerede var død og skulle begraves samme dagen, sånn som skikken var, da er det lite trolig at mannen hadde vært der på veien mot Jerusalem i lag med Jesus og følge hans på faren sin dødsdag, bare noen timer før begravelsen. Det virker derfor som om denne mannen ville utsette å bli en Jesu disippel på ubestemte tid. Faren måtte komme først. Det kunne kanskje ta både 1 og 2 år, eller kanskje 3 og 4 år, eller 10 år. Det var ikke tid for begravelse ganske ennå på en stund. Det kunne gå lange tid før mannen følte at han nå hadde anledning til å si ja til kallet fra Jesus. Og da ser jo saken egentlig ganske annerledes ut, gjør den ikke? Hvordan mannen tenkte. Det var ikke bare noen timer, og så kunne han springe og følge Jesus. Antagelig var det ikke sånn. La de døde begrave sine døde, men gå du av sted og forkynn Guds rike, sa Jesus. Og han mannen fikk nok noe å tenke på. Og vi vet ikke hvordan han reagerte, og hva som senere skjedde. Heller ikke med han andre, som også sa, jeg vil følge deg, Herre, men det er et men her. Det er noe annet viktig som har første prioritet for meg. Men la meg først få si farvel til deg der hjemme. Og det høres i grunnen ikke urimelig ut, det heller, at han måtte få lov til det. Svaret fra Jesus virker nok så skarpt, synes nok med. Men Jesus visste akkurat hva slags tanker og holdninger mannen hadde når han sa til han, ingen som har lagt hånden på plogen og så ser seg tilbake, er skikket for Guds rike. En som har lagt hånden på plogen og skal pløye en åker, må jo konsentrere seg og se fremover. Mens han pløyer, må ikke snu seg og se tilbake. Da blir det vanskelig å gjøre noe godt arbeid på åkeren. Plogfurene i åkeren, de vil vi jo at skal bli rette, ikke skjeve. Vi må se fremover. Når vi har lagt hånden på plogen. Vi kan også tenke på en som skal gifte seg. Hva slags ekteskap blir det hvis hun ser seg tilbake og stadig drømmer om gamle kjæresten sin? Eller sier til ektemaken sin, den nye som hun er gift med, jeg er glad i deg, kjære, men jeg savner hvordan jeg hadde det før. Alt det kjekke jeg gjorde før du kom inn i livet mitt. Det blir nok ikke noe godt ekteskap hvis en ser seg tilbake. Vi har kanskje en tanke om at det er sikkert Guds vilje at vi skal gjøre alt for familien vår. Ja, hva som helst skal vi gjøre for familien vår her på jord, av kjærlighet til deg. Ja, det er sant. Guds ord sier vi skal ha omsorg for våre nærmeste. Og selvfølgelig elske og tjene deg. Men det er jo faktisk ikke helt sant at vi skal gjøre hva som helst for familien vår. Troen må jo komme først. Ingenting må få komme imellom deg og frelseren din. Ingenting må få lov til å ødelegge båndet ditt til han. Hvis den ulykkelige situasjonen skulle oppstå, at du blir nødt for å velge vekk familiebånd på grunn av troen din på Jesus, ja, da må det bare bli sånn. Tenk hvis dine næreste og kjæreste går imot deg og begynner å skamme seg over deg, fordi du vil tilhøre Jesus og holde deg til Guds ord. Tenk så trist og tungt. I mange land i verden er det noen folk som blir kristne faktisk må regne med. Familien deres blir sinte og vil ikke lenger kjennes ved dem når de skal tro på Jesus. Og også på andre måter møter de store vanskeligheter i samfunnet. Ja, de kan få dødsstraff. Enkelte land. Men de tenker at Jesus er jo viktigere enn noen ting annet. Hva er alt her i verden i forhold til Guds rike? Ingenting må forhindre meg fra å tro på Jesus, følge han og bekjenne han og lyde hans ord. Og Jesus sier en annen plass at om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel. Og her i Norge kan det nok lett skje at familiemedlemmer kan dra oss vekk ifra gudstjeneste og bibelstudium og bønn, og på den måten drar de oss vekk fra Jesus. En sånn en utvikling må vi være obs på og sette oss imot hvis det skjer. Troen, den sier ikke til Gud at akkurat nå for tid og Gud, så må familien komme først. Utdannelse og karriere må også prioriteres, forresten. Du kan få det som blir til overs, Jesus, men du må finne deg i å være nummer to eller tre nå en stund framover. Troen sier heller ikke du er viktig for meg, Jesus, men altså, jeg er avhengig av å få det på den og den måten hvis det blir for ukomfortabelt og mange vanskeligheter i livet mitt. Da kan jeg nok ikke følge deg likevel. Motstanden blir stadig hardere i samfunnet nå, Jesus. Jeg håper det er i orden at jeg ikke bekjenner deg så klart for verden. Det blir store problemer hvis jeg skal stå for det jeg tror på, det som ditt ord sier er sant og rett. Kanskje senere en gang, hvis det åndelige klimaet bedrer seg. Vi vet at akkurat nå forventes det i landet vårt at alle må svinge med regnbueflagg når homoparaden kommer. Det blir vanskelig nå, Jesus. Du må ha meg unnskyldt. Jeg må ta visse forbehold når det gjelder å følge deg og ditt ord. Tro og si ikke sånn til Jesus. Som jeg sa, så får vi ikke vite hvordan de reagerte. De karene i teksten som sa «Jeg vil følge deg, Jesus», men det var et men der. Hva det ble til med de senere, vet vi ikke, altså. Men vi vet at i dag så er vi her. I dag handler dette om oss, om deg og meg, og dagliglivet vårt, og våre holdninger og unnskyldninger som vi kanskje bruker. Hva gjør du med kallet du har fått fra Jesus? Vi trenger stadig å vende om, og rette oss opp, og følge Jesus med nye, friske steg. I teksten vår i dag vil Jesus gjøre oss oppmerksom på hvor krevende det kan bli å være hans trofaste disipler. Så han sier det rett ut, med litt krasse ord, synes vi, sånn at folk ikke skal ha feil forventninger. Samtidig er det jo viktig å huske på hva det er som gjør oss til Jesu disipler. Det er ikke våre holdninger og tanker eller noe annet som er våres. Det er ingenting i oss. Det er bare Guds helt ufortjente nåde at vi får tilhøre han og tjene han. Gud har kalt deg og meg inn i sitt rike. Det er et nåderike. Det er bare nåde at han har kalt oss inn i det rike. Kom, for alt er ferdig, har han sagt. For Guds sønn har gjort alt som trengs. Han er vår rettferdighet. Det er fullbrakt, har Jesus sagt. Vi står derfor for Gud hellige og reine i Kristus, i trua på han. I dåpen har han født oss på ny og gjort oss til sine barn. All synd og skyld har han strøket ut. Han har gitt oss nytt liv, et evigt liv. Den hellige Herren Jesus kaller syndige mennesker til å tjene han. Syndige mennesker, sånn som Jakob og Johannes, og sånne som meg og deg, har han kalt til å vitne om han og arbeide for hans rike og bekjenne hans navn. Vi skal ikke bli så forskrekket og bli nedslått eller utslått av det åndelige klimaet i samfunnet omkring oss. Vi skal ikke miste motet, men frimodig bare fortsette å stå for det vi tror på, det som Guds ord lærer oss, og vitne om Jesus og sannheten med kjærlighet på en vennlig måte. Vi har ikke noen kraft til det selv, å være trufaste disipler. Men Gud vil gi oss all kraft og styrke som vi behøver. Så la oss, som Peter sier, la oss sette alt inn på å holde fast ved våres kall og utvelgelse. Så la oss holde oss tett inn til han. La Guds ord få bo rikelig iblant oss. La oss bruke Bibelen godt. La oss bruke nattverden. La oss ofte tenke på dåpen og de herlige løftene Gud ga oss der. For det gir oss all kraft og styrke vi trenger. Og vi vet at Jesus vil gå i lag med oss, både i gode og vonde dager, gjennom alle vanskeligheter. Vi kan legge alt, alle bekymringer, i hans hender og stoler trygt på han. Jesus har kontrollen i alt som skal skje med oss, helt til vi når fram til vår himmelske heim hos Gud, den evige festen, der vi skal få sitte til bords i lag med Jesus og alle hans hellige av bare nåde. Gud være takk og lov. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og skal være en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.